COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el primer día de vacunación conjunta de esa tercera dosis del coronavirus y la vacuna antigripal para las personas mayores de 80 años en la capital de la provincia y su entorno, el director de enfermería del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, Juan Vázquez Vilar, explica que son 13 los puntos de vacunación habilitados.
13 puntos de vacunación habilitados en las cabeceras de servicio de atención primaria para administración conjunta de la tercera dosis en mayores de 80 años y simultáneamente de gripe, aquellas personas que estando citadas para la tercera dosis se quieran vacunar contra la gripe. Y además tenemos también habilitados los dos centros hospitalarios de Montecelo y de Osalnés para hacer exactamente lo mismo. Tercera dosis de vacuna COVID para mayores de 80 años y simultáneamente a dosis de gripe.
Paralelamente se sigue inoculando también a los profesionales sanitarios contra la gripe. La vacunación, que vuelve a ser noticia en este Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, recibe un saludo de Pablo Romero en un lunes 25 de octubre, en el que vamos a hablar también de la gala solidaria que está preparando el Concello de Campo Lameiro para ayudar a los damnificados de la Palma. Una pausa y te contamos más.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Llámanos a 910-750. ENCE, cuidamos o teu monte.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los artistas gallegos están demostrando una gran solidaridad, se están volcando muchos con esa gala solidaria que va a celebrar este próximo domingo 31 de octubre el Concello de Campo Lameiro para recaudar fondos para los damnificados por el volcán de La Palma. Vamos a conocer los detalles de esta gala y todo el cartel con Carlos Costa, el alcalde de Campo Lameiro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué cantantes, qué músicos tendes xa confirmados?
Confirmados, a ver, pode me quedar alguna atrás. Temos a nosa de Manuel de Felisa, a Roda, Pili Pampín, Lito de Panorama, Galifún Brás, Isi, a Banda da Balbina, Pepe Suevos, Miquela Batini, Lao Cabán, la Banda del Este, La Mafia, Astarot, Bétula Péndula, e ademais dos locales que está tamén a Banda de Música de Campo Lameiro, a Coral Polifónica de Campo Lameiro, Escharangas OT, Encerellados.
Non está mal, non?
Presentarán a gala aquí que Morales e Carmen Chao. Bueno, sí, non está mal. Nos pensamos que pues sí, que é unha boa gala. Tuvemos incluso que a moitos que ahora tiñamos que se ofrecían a vir, pues que non era imposible, porque este un montaxe de son, escenario, é algo complicado.
É dicir, o Concello tivo que pechar o cupo, non? Ante o aluvión de artistas predispostos a colaborar.
Pois sí, sí. Incluso hubo artistas que ao non poder vir, pois dixéronos que pasáramos un número de cuenta, aqueles que pois contribuirían igual solidariamente aportando algo.
Mira que ben. E tamén se podería facer outra gala, non? Nun futuro.
Bueno, pois sí. A ver, primeiro...
Primeiro comezamos con esta, non?
Sí, ter sorte que non chovo o domingo, que está o tempo así medio revolto. Primeiro facer esta. Se isto sale ben, sigue esta desgracia na Illa da Palma, pois nos podemos todo da nosa parte para seguir axudando.
Onde se vai celebrar esa gala o domingo pola tarde?
Pois aquí diante na Praza do Concello.
Na Praza do Concello, un evento solidario que tamén vai ter humor, caras coñecidas da CEA galega, como nos dicía o alcalde. Canto van custar as entradas?
As entradas son 10 euros, unha entrada solidaria de 10 euros para xente maior de 14 anos, os nenos será gratis.
E xa están a venda esas entradas?
De momento non. Estamos a ver para poñerlas a venda aquí no Concello, e máis despois na entrada en taquilla.
E van ter prioridade...
O que temos unha fila cero, pero é para xente que non poida vir ou calquera cousa para ingresar.
Claro,
unha fila cero.
Para que colabore igualmente.
Sí.
E teñen prioridade ou algún tipo de privilexios veciños para facerse con esas entradas ou é aberto a todo o que teña interés en acudir?
No, este é aberto a todo o que queira vir.
De todas formas, os veciños teñen un pouquiño máis fácil pois por esa presencialidade, non? Por poder acudir ao concello cando abran claro. Esas vendas. E os menores de 14 anos dicíame que van poder acudir gratis, non?
Sí, 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 se veñen de balde. Os menores de 14 anos non cobramos.
Poden comprar os maiores as entradas que queiran, non hai un máximo de prazas, non?
No. Home, sí, nos hasta encher aforo, pero bueno, non creo que se...
Sí, non unha persoa non vai comprar todas as entradas, evidentemente, pero canto aforo van a albergar?
Pois aquí nos pensamos que hasta 2.000 persoas podemos meter.
2.000 persoas en pleno mes de outubro, non está nada mal, non?
Sí.
E teñen un cálculo dos cartos que pode significar esas 2.000 persoas que recaudarán se completan o aforo, máis pois todas esas axudas que veñan de fora tamén?
Pois a eso non temos de momento, pero vamos... Si realmente superamos 2.000 personas, pues ya son 20.000 euros.
Claro, más después si esa fila cero, como decía.
Fila cero, después estamos hablando con empresas para se nos aportan algo también. Imos poner un bar solidario, también uh-huh. Nos aquí para recaudar.
Es decir, de 20.000 para
arriba. Nos todo que recaudemos hasta el último céntimo irá para o Concello de Llanos de Aridane.
Vostede falou persoalmente co alcaldesa Dalí, non? Como xurdiu esta iniciativa?
Sí, casualmente, a última vez, ainda acabo de falar, falei un todo mediodía tamén. Uh-huh. Esta xurdiu, vamos a ver, bueno, a noticia era desgarradora. E nos, nunha reunión que tiñamos de traballo, xoves, hai dúas semanas, pois salimos da reunión, estuvamos falando na reunión desto, e casualidades, fomos a tomar un café, estaba pois no telexornal dando... a noticias, sí. As imaxes. Dixemos, pois, bueno, pois temos que axudar de alguna maneira, e xurdiu, pois vamos tratar de facer un festival. E aí xurdiu, así.
Pero imagino que non pensaban que iba a ter a dimensión que vai ter finalmente, non? Porque todo ese aluvión de artistas é que estamos falando de moitas caras coñecidas do panorama galego.
Sí, pois, as artistas, pois empezamos o xoves e casi o sábado e domingo xa tiñamos todo... xa tiñamos todos a palabra.
O cartel completo.
Sí.
Vostede vai acudir a gala coa familia?
Sí, por suposto.
Por suposto que non hai ninguén que o queira perder en Campo Lameiro. Todavía non están as entradas á venda. Saben cando as van poñer xa?
Posiblemente entre mañá e pasado, andamos aí. Bueno, porque para atar todo ben atado.
Bueno, pois que estén atentos entón os veciños, que o Concello comunicará, os medios de comunicación tamén nos faremos eco aquí na cadena COPE, unha causa tráxica cunha extrema dureza, porque ao final a natureza que actúa e nada se pode facer ante iso, pero os efectos do volcán da Illa Canaria de La Palma non deixan indiferente os veciños de Campo Lameiro, que van colaborar a través desta gala solidaria que vai ter lugar o vindeiro domingo ás 5 da tarde, con moitos artistas, como dicimos, con moitos humoristas e tamén coas propias agrupacións da localidade. Fixo posible isto, alcalde o seu equipo de goberno, Carlos Costa, noraboa, e moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra,
97.0 e 106.4 FM.
Más actualidad local, con Silvia Vieito conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La Guardia Civil ha intervenido en el peaje de Vilaboa más de 1.000 cajetillas de tabaco de contrabando. Podrían valer más de 5.700 euros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Esos hechos que nos comentaba Silvia, el conductor y propietario del vehículo fue denunciado por la vía administrativa. La 1:20, más actualidad local. Escuchas el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Bottle, yeah. Es la 1, las 12 en Canarias.